Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το θέμα μας είναι η καταστροφή και η ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ, και βρισκόμαστε ακριβώς στο χρονικό σημείο όπου, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού και με τις προειδοποιήσεις που είχε κάνει ο Κύριος όταν έκανε τη διαθήκη του με το λαό Ισραήλ, από την ώρα που επήλθε η αποστασία και η ακύρωση από τη μεριά του λαού της διαθήκης και λατρεύσανε άλλους θεούς, παρότι ο Θεός με πολλούς προφήτες τους είχε προειδοποιήσει, επήλθε η ερήμωση της Ιερουσαλήμ το 50, πότε ήταν,
586, 87. Ναι, 587-86.
Με τον Ναβουχοδονόσορα. Ακούμε λοιπόν τη συνέχεια.
Το 530 είχαμε μείνει, Ανέστη, με τον Έσδρα και που γίνει το διάταγμα.
Ναι, στο πρώτο έτος της βασιλείας του Κύρου, ο οποίος ήταν ο αυτοκράτορας της Μηδοπερσικής Αυτοκρατορίας, η οποία κατέλησε την προηγούμενη αυτοκρατορία, τη Βαβυλωνιακή. Στο πρώτο έτος του Κύρου, ο Κύρος, όπως είπαμε, εξέδωσε ένα διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο επιτρεπόταν στον κάθε λαό να λατρεύσει τον δικό του Θεό και να έχει τους ναούς του, ένα πολύ ριζοσπαστικό θα λέγαμε διάταγμα για την εποχή εκείνη. Και μάλιστα υπάρχει και σχετικό αρχαιολογικό εύρημα που το είχαμε αναφέρει στις εκπομπές του πρώτου κύκλου, που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Και είναι ο κύλινδρος του βασιλιά Κύρου, πάνω στον οποίο είναι γραμμένο ένα παρόμοιο διάταγμα που αφήνει όλους τους λαούς ελεύθερους να λατρεύουν τους θεούς τους. Και μέσα σε όλα αυτά εξεδόθηκε διάταγμα να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και να επιστρέψει ένα μέρος του λαού για να μπορέσει να κάνει αυτή την ανοικοδόμηση και να ανοικοδομηθεί και ο ναός του Σολομώντα. Και έτσι έχουμε τις πρώτες επιστροφές του λαού Ισραήλ με τους επικεφαλείς, τον Έσδρα και αργότερα τον Νεεμία. Στη συνέχεια το Ζωροβάβελ με τον Ιησού του Ιωσεδέκ, και έτσι παρά τις αντίξωες συνθήκες οι οποίες υπήρχαν και το εχθρικό περιβάλλον, κατάφεραν να ανοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ και να χτίσουν και πάλι ένα δεύτερο ναό στη θέση του ναού του Σολομώντα, ο οποίος βέβαια δεν είχε την λαμπρότητα που είχε ο αρχικός ναός.
Προχωράνε τα χρόνια, παίρνανε αυτοκρατορίες, είτε ελληνική, και φτάνουμε στην αρχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 67 π.Χ. Ο Πομπίος, αυτοκράτορας της Ρώμης, περιορίζει σιγά σιγά τους Ιουδαίους στα γεωγραφικά όρια της Παλαιστίνης, στενά σε αυτά τα όρια, και τα οποία είναι και τα όρια τα οποία γνωρίζουμε εμείς από την αφήγηση των Ευαγγελίων, τα όρια της διακονίας του Ιησού. Και πλέον αρχίζουν και τίθενται Ρωμαίοι κυβερνήτες, αυτά όλα τα ξέρουμε από τα βιβλία του Ιώσιπου, του ιστορικού, και φτάνουμε το 40 π.Χ., όπου κάνει την εμφάνισή του ο γνωστός σε όλους μας δυστυχώς Ηρώδης ο Μέγας, τον οποίον διορίζει ο αυτοκράτορας ο Αύγουστος σαν επικεφαλή και βασιλιά σε ολόκληρη την Παλαιστίνη.
Μάλιστα.
Άρα το 40 π.Χ. εμφανίζεται ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι πέθανε το 4 μετά Χριστό. Είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε και το διάταγμα για την σφαγή των Ιππίων στην Βηθλεέμ. Ο οποίος, θα ασχοληθούμε λίγο μετά με αυτό το θέμα, είναι και ο ίδιος ο οποίος δίνει διάταγμα να επεκταθεί και να αναστηλωθεί και να γίνει πιο λαμπρός ο ναός του Σολομώντα, για να ευαρεστήσει έτσι τους Ιουδαίους, και είναι αυτός ο ναός για τον οποίο αναφέρονται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο οι Φαρισαίοι, λέγοντας ότι 46 έτη λέει οικοδομείται έως τώρα ο ναός, λέει, και εσύ λέει θα τον χτίσει σε 3 μέρες.
Μάλιστα.
Βέβαια ο Χριστός αναφέρονταν στο σώμα του. Επομένως περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε πια στα χρόνια του Ιησού και μετά.
Έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πάνω σε αυτή τη γη, ξεκινάει και εκτελεί τη διακονία του, όπως βλέπουμε μέσα στα 4 Ευαγγέλια. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Κύριος μπαίνει θριαμβευτικά μέσα στην Ιερουσαλήμ και πραγματικά προαναγγέλει την καταστροφή της, η οποία επρόκειτο να γίνει το 70 μετά Χριστόν. Συγκεκριμένα, αν διαβάσουμε τα σχετικά εδάφια από το Λουκά Ιωταθήτα, 19ο κεφάλαιο του Λουκά, 41 εδάφιο, καθώς ο Κύριος μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, λέει: «Και ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Διότι θέλου συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλου σου κάμει χαράκομα περί σε, και θέλου σου σε περικυκλώσει, και θέλου σου σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθων επί λίθων, διότι δεν εγνώρισας τον καιρόν της επισκέψεώς σου». Κάνει αυτή την προαναγγελία μιας τραγικής καταστροφής, η οποία πραγματικά έλαβε χώρα το 70 μετά Χριστόν, όπου η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε ολοσχερός από τον Τίτο. Και θα αναφερθούμε λίγο σε αυτό.
Πριν πάμε απλώς σε αυτό, επίσης, όταν ο Ιησούς δικαζόταν ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, διαβάζω από τον Κατά Ματθαίον, είμαστε στο ΚΑΠΑΖΙΤΑ κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο, λέει: «Κι ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ ένυψε τα σχήρας αυτού, έμπροσθεν του όχλου, λέγον: Αθώος είμαι από το αίματος του δικαίου τούτου. Ημείς όψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε: Το αίμα αυτού ας είναι εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών». Αυτό είναι άλλη μία έτσι. Αυτό, βέβαια, αυτό το είπαν οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, προαναγγέλλοντας την κρίση του Θεού. Ο ίδιος ο λαός, ναι, όλος ο λαός, προαναγγέλλοντας την κρίση του Θεού, και πραγματικά το αίμα ήρθε πάνω τους, καθώς ήρθε η οργή του Θεού, με αυτό που θα μας πει τώρα Νέστης.
Και επί τα τέκνα μας, αργότερα, όπως θα δούμε, φέρθηκαν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη και υπέστησαν διωγμούς, διώξεις, δημεύσεις περιουσιών. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ειδικά, γίνεται ολοκαύτωμα. Όμως το σχέδιο του Θεού συνεχίζεται, όπως θα δούμε. Mm-hmm. Και πες μας, Ανέστη, για το θέμα της καταστροφής της Ιερουσαλήμ.
Να ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι γύρω στο 65 μετά Χριστόν υπήρχε μια κατάσταση όχι και τόσο καλή μέσα στην Ιερουσαλήμ. Από τη μια μεριά υπήρχε πολύ μεγάλη διαφθορά και μεγάλη ομότητα στις πράξεις των τελευταίων δύο επάρχων της Ιουδαίας, τους οποίους είχε θέσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο λαός ήταν δυσαρεστημένος, είχε αρχίσει να ξεσπάει κάποια εξέγερση από τους λεγόμενους ζηλωτές, αλλά και τα πράγματα μέσα στον ίδιο το λαό Ισραήλ δεν ήταν πάρα πολύ καλά, διότι ο λαός είχε χωριστεί σε δύο τάξεις, λίγοι πλούσιοι από τη μια μεριά και πολύ φτωχοί από την άλλη μεριά. Οι πλούσιοι Ιουδαίοι θεωρούσαν πολύτιμη την εξουσία που τους είχε παραχωρήσει η Ρώμη, και εναντιόνταν σε κάθε σκέψη εξέγερσης. Από την άλλη μεριά, ο φτωχός λαός, ο οποίος καταπιεζόταν και υπέφερε, ήταν έτοιμος να εξεγερθεί. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες εκδηλώνεται εξέγερση από κάποιους επαναστάτες. Υπάρχει και η γνωστή ιστορία με το φρούριο της Μασάντα. Οπότε όλα αυτά αναγκάζουν το ρωμαϊκό στρατό σε επέμβαση. Γύρω λοιπόν στο 66, μάλλον όχι γύρω, το 66 μετά Χριστόν, γίνεται η πρώτη πολιορκία του Ιερουσαλήμ από το Ρωμαίο κυβερνήτη της Συρίας, τον Κούρτιο Γάλλο, ο οποίος φτάνει στην Ιερουσαλήμ με 5 λεγιώνες, δηλαδή 30.000 άνδρες. Προχωρώντας βέβαια πιο προς την Ιερουσαλήμ, πιο πριν κατάστρεφε και λαιλατούσε τις περιοχές γύρω, τη Γαλιλαία, τη Σαμάρια και την Ιουδαία. Έφτασε τον Οκτώβριο του 66 έξω από την Ιερουσαλήμ και ξεκίνησε την πολιορκία της.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή όμως ο Κούρτιος Γάλλος που έκανε την πολιορκία την σταμάτησε την πολιορκία και στράφηκε να φύγει. Τα αίτια που το έκανε αυτό δεν είναι πλήρως καθορισμένα. Η πιο βάσιμη υπόθεση είναι ότι διαπίστωσε ότι μάλλον δεν είχε τα απαραίτητα μέσα και τα πολεμοφόδια για να φέρει εις πέρα στην επιχείρηση. Και σηκώθηκε να φύγει. Οι Ιουδαίοι όμως βρήκαν την ευκαιρία να βγούνε έξω και να επιτεθούν εναντίον του Ρωμαϊκού στρατού και να του καταφέρουν πάρα πολύ σημαντικές απώλειες, διότι σκότωσαν περίπου 6.000 λεγιονάριους και πήραν πάρα πολλά λάφυρα, ανάμεσά τους και το Χρυσό Αετό, το ιερό σύμβολο των Ρωμαϊκών λεγιώνων. Πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλη προσβολή για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και η απάντηση ήταν άμεση, καθώς ο Νέρονας, όταν έμαθε όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί, που ήταν τότε ο αυτοκράτορας Ρωμαίος, έστειλε και δεύτερο στράτευμα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι ο Νέρονας μελέτησε προσεκτικά όλο το σχέδιο επίθεσης κατά της Ιουδαίας, ώστε να μην έχει την αποτυχία της πρώτης πολιορκίας. Επικεφαλής της νέας πολιορκίας της Ιερουσαλήμ τέθηκε ο Φλάβιος Βεσπασιανός, ένας από τους καλύτερους στρατηγούς του Νέρονα, ο οποίος έφτασε το 67 μετά Χριστόν με αρκετό στρατό, γύρω στους 60.000 στρατιώτες. Έφερε έξω από την Ιερουσαλήμ πολεμικές μηχανές, βοηθητικές μονάδες. Σε αυτό το στρατό ενώθηκε και ο γιος του, ο Τίτος, και έτσι συνολικά ήταν περίπου 60.000 λεγιονάριοι.
Κάτι έγινε όμως στη φάση που είχε σταματήσει η πολιορκία.
Ωραία, να το αναφέρουμε λοιπόν αυτό, ότι ανάμεσα λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίοδο όπου η πολιορκία είχε σταματήσει, η πρώτη πολιορκία.
Σε αυτό κάνει εντύπωση απλώς με το πραγματικά με το που ο Κούρτιος Γάλλος, όπως ανέφερε, Ανέστη, οπισθοχωρεί, θεωρούν οι Ιουδαίοι που είχαν άγνοια των εγγραφών, ότι των εγγραφών ενώ της Καινής Διαθήκης των τεκτενωμένων και των λεγόμενων του Ιησού, ότι νικήσαμε και ότι προλαμβάνουμε, ας πούμε, να νικήσουμε και το Ρωμαϊκό στρατό. Όμως, εκείνη ακριβώς την εποχή γίνεται αντιληπτό από τους χριστιανούς τα λόγια που είπε ο Ιησούς μας ο Χριστός στο Λουκά, στο ΚΑ και στο 20-22, που είπε ότι όταν είδατε κυκλουμένη την Ιερουσαλήμ υπό στρατοπέδων, τότε γινώσκονται ότι πλησίασε, λέει, η ερήμωση αυτής. Τότε, λέει, οι όντες εν τη Ιουδαίας φεύγουν εις τα όρη και εν μέσω αυτής σας αναχωρώ συν έξω. Και εν της αγρίς σας μη εμβαίνω εις αυτήν, διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αυτή, για να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε εις τας εγκυμονούς σας και τας θυλαζούς σας εν εκείνες τις ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στεναχωρία επί της γης και οργήκα του λαού τούτου, και θέλουν υπέθειαν στόμα τη μαχαίρας και θέλουν συμφερθεί εχμάλωτη πάντα έθνη και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών.
Πίστευτο. Αυτό λοιπόν καταλάβαν οι χριστιανοί μέσα της Ιερουσαλήμ, ότι είναι η εκπλήρωση προφητείας, και τι κάνανε, φύγανε, και πού πήγανε, Άνεστη?
Αυτό είναι ιστορικά καταχωρημένο στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσέβιου, αλλά το αναφέρει και ο Επιφάνιος, οι οποίοι αναφέρουν ότι αφού λύθηκε η πρώτη πολιορκία, της οποίας ο λόγος που λύθηκε δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος, οι χριστιανοί λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία να φύγουν από την πόλη, ενθυμούμενοι τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας διάβασε ο Δημήτρης, ότι πρόκειται να γίνει καταστροφή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, τον Ευσέβιο, τον Επιφάνιο αλλά και έναν άλλο, τον Ηγίσιπο, οι χριστιανοί της Ιουδαίας κατέφυγαν σε μία πόλη πέρα από τον Ιορδάνη, ελληνική πόλη που λεγόταν Πέλα. Ο Ευσέβιος αναφέρει μάλιστα ότι ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας, έχοντας προσταγεί κατά θεία αποκάλυψη που δόθηκε σε ανθρώπους αποδεδειγμένης ευσεβίας πριν από τον πόλεμο, απομακρύνθηκαν από την πόλη και κατόκισαν σε κάποια πόλη πέραν του Ιορδάνου που ελέγεται Πέλα. Αυτό αναφέρει ο Ευσέβιος. Και ο Επιφάνιος αναφέρει το ίδιο, ότι οι χριστιανοί αφού προειδοποιήθηκαν από τον Ιησού Χριστό για την επικείμενη πολιορκία, μετήκησαν στην Πέλα, όπου και έμειναν εκεί πέρα μέχρι το 134 μετά Χριστόν. Η Πέλα εντωμεταξύ βρισκόταν στους πρόποδες μιας οροσειράς πέρα από τον Ιορδάνη και επομένως ήταν σε ένα μέρος εντελώς ξεχωριστό, μακριά από την Ιουδαία και μακριά από την Ιερουσαλήμ, όπου οι χριστιανοί δεν την έτρεχαν κανένα απολύτως κίνδυνο.
Αυτό πάλι μου θυμίζει αυτά που λέγαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ότι πρώτα ο Θεός προειδοποιεί τους δικούς του, τους βγάζει από τη μέση και μετά επιφέρει την οργή του.
Άρα λοιπόν πλησιάζουμε στο 70 μετά Χριστόν. Την πολιορκία ακόμα την κάνει ο Βεσπασιανός. Όχι ο Τίτος.
Είμαστε το 67, όπου είναι ο Βεσπασιανός.
Ο Βεσπασιανός, ακόμα ο πατέρας.
Το 68 όμως έχουμε το γεγονός, και ενώ ήταν έτοιμος ο Βεσπασιανός να μπει, το θανάτου του Νέρωνα.
Πεθαίνει
ο αυτοκράτορας Νέρωνας και γυρνάει πίσω ο Βεσπασιανός, ο οποίος ανακηρύνεται ο ίδιος αυτοκράτορας.
Μάλιστα.
Και στέλνει τότε το γιο του, τον Τίτο, να συνεχίσει ο ίδιος και να ηγηθεί σαν αρχιστράτηγος πια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ. Ανέστη.
Και πραγματικά ο Τίτος, αν και φαίνεται ότι προειδοποίησε και ζήτησε αρκετές φορές από τους Ιουδαίους που ήταν στην Ιερουσαλήμ να παραδοθούν, οι Ιουδαίοι δεν το δέχτηκαν και συνέχισαν τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ η κατάσταση μέσα στην πόλη ήταν πραγματικά τραγική. Μιλάνε οι ιστορικοί για χιλιάδες πτώματα τα οποία υπήρχαν μέσα στους δρόμους. Μιλάνε για τραγική έλλειψη φαγητού. Παρ' όλα αυτά, οι Ιουδαίοι συνέχισαν να αντιστέκονται, αν και ήταν καταδικασμένοι, αλλά μέχρι τελευταία στιγμή πολεμούσαν τους Ρωμαίους. Ώσπου τελικά, όπως ήταν φυσικό, οι Ρωμαίοι επικράτησαν, εισέβαλαν στην πόλη και πραγματικά ισοπαίδωσαν τα πάντα. Και μάλιστα ο ναός του Σολομώντα πυρπολήθηκε και καταστράφηκε εντελώς. Βέβαια, όπως είπαμε, οι χριστιανοί δεν ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό, όπως ανέφερε πολύ ωραία ο Δημήτρης, μπορεί να πούμε ότι είναι μια προτύπωση της αρπαγής της Εκκλησίας, διότι αυτή η προειδοποίηση δεν ήταν κάτι μυστικό που το είχε πει ο Κύριος μόνο στους χριστιανούς, ήταν κάτι που το είχε πει δημοσίως σε μια ομιλία του ο Κύριος. Παρ' όλα αυτά, όπως και σήμερα, όσοι πιστεύουν το λόγο του Θεού θα μετέχουν στην αρπαγή της Εκκλησίας, θα εκφύγουν όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, έτσι και τότε μέσα στην Ιερουσαλήμ, όσοι πιστέψαν το λόγο του Ιησού Χριστού και φύγαν, σώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι θανατώθηκαν, γιατί πραγματικά έγινε μεγάλη σφαγή, αλλά και πολλές χιλιάδες οι οποίοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι σταυρώθηκαν. Και όπως έλεγε ο Κύριος, ότι δεν έμεινε λίθος επιλίθων. δεν έμεινε τίποτα όρθιο εκτός από το τείχος των Δακρύων, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, ένα τμήμα του βόρειου τείχους, αν θυμάμαι καλά, το οποίο είναι το μοναδικό απομεινάρι από την εποχή εκείνη στην Ιερουσαλήμ.
Νομίζω κιόλας ότι την όργωσαν την Ιερουσαλήμ οι Ρωμαίοι και την έκαναν δρόμο.
Δεν είχαν στρατόπεδο. Στρατόπεδο και δρόμο. Και εκεί που ήταν ο ναός πάνω γίνεται το στρατόπεδο.
Και για πολύ καιρό, για αρκετούς αιώνες, απαγορευόταν να πάνε οι Ιουδαίοι και να εγκατασταθούν στην περιοχή. Άρα λοιπόν το 70 μετά Χριστό συμβαίνει κάτι το οποίο πραγματικά θα λέγαμε τον ιστορικό τον αφήνει άναυδο. Καταστρέφεται η Ιερουσαλήμ. Οι Εβραίοι κατά εκατοντάδες χιλιάδες μεταφέρονται εχμάλωτοι. Είναι η λεγόμενη διασπορά σε όλα τα έθνη.
Μάλιστα έγινε και μια παρέλαση στη Ρώμη, όπου από τους εχμαλώτους των Ιουδαίων διαλέχθηκαν οι πιο όμορφοι, οι πιο νέοι, οι πιο έτσι, εμφανίσιμοι. Έγινε μια πολύ μεγάλη παρέλαση στη Ρώμη, με τα λάφυρα από τον Ναό του Θεού, ανάμεσα στα οποία ήταν και 7 φωτη λιχνία. Και μάλιστα, αν παρατηρήσει κανείς στην αψίδα του Θριάμβου, η οποία κατασκευάστηκε τότε στη Ρώμη, εξαιτίας αυτής της νίκης επί των Ιουδαίων, επί της Ιερουσαλήμ, στα σκαλίσματα. Στη διάκοσμο, ας πούμε, της αψίδας του Θριάμβου, υπάρχει αυτή η παρέλαση και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι φαίνεται η επτάφωτη λιχνία την οποία έχουν φέρει λάφυρο από την Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα. Εδώ ήθελα να διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, όταν μιλάει ο Θεός στον ίδιο Σολομώντα, μόλις ακριβώς έκτισε το ναό, και είμαστε στο Βασιλείο Α, στο Θ κεφάλαιο, γίνεται η προσευχή, μιλάει και διαδικάζεται ο Θεός με τον ίδιο τον Σολομώντα και διαβάζω από το. Από το 6 εδάφιο και λέει ότι εάν ποτέ λέει στραφείτε απ' εμού σεις ή τα τέκνα σας και δεν φυλάξατε σε εντολάς μου τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης την οποία έδωκα εις αυτούς και τον οίκον τούτον τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου μιλάει για τον ναό του Σολομώντα θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Και ο Ισραήλ θέλει είστε εις παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών.
Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή, καθώς είμαστε στο 70 μετά Χριστό, ότι μάλλον η προφητεία την οποία έχει κάνει ο Κύριος και την δίνει δια του Γαβρίλ στο Δανιήλ είναι υπό αμφισβήτηση. Το δεύτερο ίμιση της προφητείας, την οποία τη διαβάζουμε, είναι στο θήτα κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Έχουμε αναφερθεί πολύ εκτεταμένα στην προφητεία αυτή. Να διαβάσω μια στιγμούλα. Λέει στη σελίδα 796, όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν από μέσα, στο θήτα κεφάλαιο, και λέει: «Εν τη αρχή των οικεσιών σου εξήλθεν η προσταγή, και εγώ ήλθω να δείξω τούτο», μιλάει ο Γαβρίλ. «Είσαι διότι είσαι σφόδρα αγαπητός, δια τούτου ενόησον των λόγων και κατάλαβε την οπτασίαν. Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλη την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβαση», μιλάει για την πόλη, «και επί των λαών του Κύριου, για τον λαό Ισραήλ. Να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες και να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλω συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας». Αυτό είδαμε ότι έγινε. Έσδρας, Νεεμίας, Ζορβάβελ, Ιησούς, Υιός του Ιωσαδέκ, αυτά γίνανε. Και λέει, «και μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός πλην ουχή δι' αυτόν, η Σταύρος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ακριβώς την ώρα που προφητεύει γίνεται. Και ο λαός του ηγουμένου ως τη στέλη ελθεί», εδώ μιλάμε για τον Τίτο, το γιο του Βασπασιανού, «θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και έως του τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί». Και βρισκόμαστε στο 70 μετά Χριστό. «Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά». Ποια θυσία και προσφορά? Δηλαδή θα ξαναγίνει ο ναός? Αυτό λέει τώρα εδώ πέρα. «Και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως», εκεί που θα στηθεί ο Αντίχριστος και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. «Και έως τη συντελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμονση». Άρα λοιπόν, δεν είναι μοναδική προφητεία βέβαια, αλλά είναι πολλές, που δείχνει την ανασύσταση μελλοντικά μετά την καταστροφή του λαού της Ιερουσαλήμ, του κράτους του Ισραήλ και το κτίσιμο του ναού. Αυτό τώρα βέβαια το 70 μετά Χριστό με τις επικρατούσες συνθήκες τότε ήταν κάτι αδιανόητο. Όμως αυτό το αδιανόητο γεγονός, και το οποίο βέβαια το βλέπουμε σε πολλές μεριές μέσα στο Λόγο του Θεού, διαβάζουμε και από το Κάπα Δέλτα νομίζω κεφάλαιο του Ματθαίου, λέει ο Κύριος στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο του Ματθαίου: «Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως στο λαληθένδια του προφήτου Δανίλ, το πιστοποιεί και ο Κύριός μας, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωση είναι επί τα όρη. Ως της ευρεθεί επί του δώματος, ας μης καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και ως της ευρεθεί εν το αγρό, ας μην επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε δια να μην γίνει φυγή ημών εν χειμώνη, μηδέν Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει». Και μιλάει για τη μεγάλη θλίψη της 7 ετίας του Αντιχρίστου. Ουδέ θέλει γίνει, το δεύτερο ήμιση. Άρα λοιπόν πρόκειται να ξαναγίνει η Ιερουσαλήμ, να χτιστεί ο ναός και να στηθεί το βδέλυμα της ερημώσεως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο Ι κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, στο 11ο, όπου ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει και βλέπει ο Ιωάννης προφητικά την Ιερουσαλήμ κατηλημένη από τον Αντίχριστο. Λέει: «Και μιεδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθηκε και μέτρησον τον ναόν του Θεού». Άρα υπάρχει πάλι ο ναός του Σολομώντος. «Και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν. Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλην την Αγίαν», τα Ιεροσόλυμα δηλαδή, «θέλω συμπατήσει 42 μήνας, 3,5 χρόνια». Άρα λοιπόν υπάρχουν προφητείες οι οποίες μέλλον να εκπληρωθούν, και είμαστε στο 70 μετά Χριστό, ότι αυτή η κατασκαμένη πόλη θα ξαναγίνει και ότι θα χτιστεί πάλι ο ναός.
Θα πρέπει όμως και το Ισραήλ να ξαναγίνει έθνος.
Και το Ισραήλ να ξαναγίνει έθνος. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα τα δούμε στο δεύτερο ήμιση της εκπομπής μας, καθώς θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε, και θα είμαστε πάλι κοντά σας.